Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa 4. Juļīpa izadaļāsīs ebreju tautas genocīda upuru pīmiņai veļtētajā zīdu nolikšanas ceremonijā, kā arī uzrunos klotu sūšos. Šogad aprit 80 gadi kopš otro pasaules kara beigumu. Tāpat pīmiņas brēdī pīzadaļāsīs arī prezidēja locekļi un deputāti, kā arī citas valsts omotpersonas un orvalstu diplomātiskīs korpus. Holokausts Latvijā aizasokos līdz ar pirmajam nacistiskos okupācijas dīnom un turpinojos līdz otro pasaules kara beigom 1945. Godā. Šimā laikā mūsu valstī goja bujā līdz 70 tūkstošam vītējo ebreju, kā arī lielāko daļu no Latvijas aizvastīm rītum Eiropas ebrejiem. Ebreju tautas genocīda upuru pīmiņai veļtēto zīdu nolikšanas ceremonija 4. Juļija soksīs pulkstens 12. Lūdzes novadā Eversmuižas katoļu baznēca veic sagatavošanos darbus interjera apdarīs atjaunošanai. No 19. Gadsimta vizitācijas dokumentiem zināms, ka Eversmuižas katoļu kūka baznēca celta par muižnīka Andreja Kārņicka līdzekļiem laikā no 1770. Līdz 1777. Godam. Līdz mūsu Dīnam baznēcā notikušas porbūves un remonti, kā arī pakopeniski papuldinota īkorta. Baznēces asūšīs apjoms ar diviem tūrņiem nedaudz sašauranotu poligonālu apsīdu un divam simetriskom sakristējam obos pusjos sazaglabojīs no baznēces porbūves laika 1876. Godā. Eversmuižas katoļu baznēces draudze vēlējās atjaunot baznēces interjēru, bet ņemot vārā, ka āka ir valsts nozēmis arhitektūras pīmineklis, būtiskas pormaiņas nadrīkst veikt, ja nav noskaidrota baznēces īkštelpu un īkortu autentisko apdarā. Lai arī tāpēc, lai izavairētos no napamatot izdūmotas tūņu izvieļas un nazavadētos pēc principa, kāda krosa ir vispieejamāko būvniecības veikalos. Tas tika veikts arhitektoniski mākslinieciskos inventarizācijas ītvaros. Izpietī precizēts, ka pašreizējo apjomā baznēces draudzes lūkšanu zāļa pagarinota 1876. Godā. Otur telpa sazaglabojušās bez izmaiņum. Kā secinojuši speciālisti, Eversmuižas katoļu kūka baznēca ir saglabojusi augstu autentiskuma līmeņi ne tikai ar divu būvperiodu aptverošo vēsturisko apjomu, bet arī interjera apdaris detaļam un plāšu dažādu stilu raksturojošu būvelementu un īkortas priekšmetu klāstu. Speciālisti īso, ka to naporveidot saglabo turpmākajam baznēcas eksploatācijas laikā. Latgaļas sirdī Rāzeknī šogada 1. Augustā Rāzeknes pilsētas svātku laikā nozarasinosīs tradicionālo sporta nakts Rāzekņa Open 2025. Pasaukumās nozarasinosīs SIA olimpiskīs centres Rāzeknes to laukumā, futbola laukumā Lada Haļī un universālajā zālī vienlaikus. Sporta entuziasti aicinoti pīzateiktīs mini futbola, treisreiz basketbola, mini florbola, hokeja treisreiz un volejbola sacensībum. Dalībniekim jābūt vismaz 15 gadu vecim un komandam jābūt tarptom vīnaides krosas formos. Detalizētu informāciju par sacensībum var iegūt nolikumā, ko var atrast pašvaldības mojas lopā www.rezekne.lv.
laika ziņas.
Dienā aizsoksīs ar saulēnu laiku, tomēr pēcpusdienī no rītumiem dabasi pakopeniski soks jau aizklot mokuņi. Vītam gaidams ļeids un pārkiuņa nagais. Laiks kļūs vējainoks, dienvidrītumu rītumu vējs brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī. Gaidam arī šajā vasarā korstoko dīna, jo te jau visā valstī izņemot pīkrasti, gaiss sīsiļas lēdz plus 27, plus 32 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.